Vanmôre se boodskap se tema is wat is onmoontlik? En ek vertrou en ek hoop regtig dat Vader vir ons vanoggend ietsie gaan sê. Dit sluit tot 'n mate aan by Friedwin se boodskap laas Sondag oor geloof onder die titel Gesonde twyfel. Kom ons kyk of ons saam vandag kan volg wat ons hier gaan sê. Nou, as 'n mens sê iets is onmoontlik, moet mens nogal versigtig wees, veral op 'n fisiese vlak, want as jy nou maar net dink, 200-300 jaar terug, was dit totaal aanvaarbaar om te sê, is onmoontlik om op die maan te loop, en sedertdien het die ouens op die maan geloop. So die mens in die bou van sy toring van Babel, strewe daarna om as mens, human, die onmoontlike reg te kry. Ons sal onthou in Genesis het Vader gesê, want kyk, as ons hulle nie nou verstrooi nie, gaan hulle met die toring van Babel, soos hulle gaan doen, alles kan doen. Alles kan doen. Vandag is die mens se tegnologie op die grense daarvan, om selfs te kies tussen dood en lewe vir die fisiese liggaam. Ons is werklik waar in die tye waar daar baie min dinge onmoontlik begin raak vir die mens. Deur sy kennis en kundigheid. So, as ek nou vir u die vraag vra, wat is onmoontlik? Dan moet 'n ou versigtig wees, as jy nou vir my gaan sê, wat is onmoontlik? Wat dink julle is onmoontlik?
Gesagte om homself te bekeer.
Wel, dis 'n baie interessante antwoord. Die lokkaas is daar om daar op 'n lekker gesprek aan te knoop, maar nou moet ek fokus. Kom ons gaan kyk bietjie na Hebreërs 6 vers 17 en 18. Hierdie twee verse. Terwyl ek eintlik maar net een enkel klein aspekkie daar vir u wil uitwys wat sê onmoontlik is dit dat God sou lieg. Is hierdie twee verse is soos dinamiet, as jy dit gaan lees, en elke enkele strofekie bedink, van wat Vader, die skrywer van die Hebreërs vir ons hier sê. Ek lees vir Hebreërs 6 vers 17 en 18. Daarom het Elohim, omdat hy nog kragtiger aan die erfgename van die belofte, die onveranderlikheid van sy raad wou toon, dit met 'n eed gewaarborg. Nou, ek gaan hierdie nou net gou in kindertaal probeer sê. Dis soos wanneer jy sê, daarom het Elohim, omdat hy nog sterker wou seker maak, ons verstaan hoe vas hierdie saak is, het hy na hy reeds aan ons beloof het, gesê, ek beloof, maar ek gaan nou ook 'n eed aflê dat ek het sal doen. En dan sê die skrywer, en daarom staan het in twee sake vas. Hy het beloof, en na hy beloof het, het hy ook 'n eed afgelê. Nou, julle moet net vir 'n oomblikie dink, as die almagtige skepper van hemel en aarde sê, wat, hoe sê die kinders altyd, as hulle nou sê, jy weet, ek beloof, of troesbops, of my erewoord. Jy weet, en eintlik sê die woord, dat ons mag, ons ja moet ja wees, en ons nee moet nee wees. Maar hier kom die almagtige skepper teenoor mense, en hy sê, ek beloof julle. Wag. Ek lê 'n eed af. Maar hy kon nie by die Bybel nie, hy moes op homself, dat dit so sal wees. Ons moet nou al klaar 'n vaste indruk kry, dat as die almagtige skepper van hemel en aarde dit doen, dan het hy 'n baie ernstige bedoeling dat ons hom moet glo. Ek meen, wat meer kan hy doen? Hy het nie in Genesis, in die tuin van Eden, toe hy vir Eva en vir Adam gesê het wat hulle mag en nie mag doen nie, en wat hulle deel is. Lees ek nêrens dat hy daar vir hulle gesê het, dat hy vir hulle voor die sonneval 'n belofte gegee het of 'n eed afgelê het teenoor hulle nie. Maar hy het net vir hulle gesê, moenie eet van die boom wat in die middel van die tuin is nie. Dit was net, sy ja was sy ja en sy nee was sy nee. En ons weet wat in Eden gebeur het. Die uiteinde van die saak was, sy geliefde geslag, het toe hulle daarop, toe die, op die punt van keuse neerkom, het hulle sy woord een kant toe geskuif en die woord van Satan geglo. Nou kom hy in sy raad, aan die ander kant van sy raadsplan, na die offer van Yeshua, en hy sê, luister nou, ek beloof julle, en ek sweer daarby. Daarom, ek het nou baie klem gelê, kom ons gaan, dit is maar die eerste ver, eerste sinnetjie van die twee dele, nou gaan ons aan, en hy sê, sodat, hy beloof en gesweer, sodat, ons deur twee onveranderlike dinge, waarin dit onmoontlik is, dat God sou lieg, 'n kragtige bemoediging kan hê. Wat was die uitsluitlike doel van sy belofte en sy swering? Is dat ons 'n kragtige bemoediging kan hê. Sy bedoeling was dat ons sal kan moedig bly. Hy sê verder, ons wat ontvlug het om vas te hou aan die hoop wat nog voor lê. En ons het dit as 'n anker van die siel wat veilig en vas is en ingaan tot binnekant die voorhangsel waar Yeshua ons voorloper vir ons ingegaan het. Hy wat volgens die orde van Melchisedek 'n hoëpriester geword het vir ewig. Nou, visualiseer wat sê die Hebreër. Hy sê, Vader het beloof en toe het hy gesweer sodat ons nie sal moed verloor nie. Oor dit wat nog vir ons voorlê, maar ons nie nou al het nie. Toe bind hy 'n tou om Yeshua se middel vas, soos hulle gedoen het wanneer hulle die, onthou hulle die priester wat in die binnenhof ingegaan het, een keer 'n jaar, het hulle tou om hom vasgebind, as die klokkies ophou lui het binne, het hulle hom uitgesleep met die tou, hulle het hom geanker aan die buitenkant, sodat hulle hom kan terugsleep. Yeshua, volgens die orde van Melchisedek, hy kry ook 'n tou om sy middel, hy gaan ook in, maar hy is ons anker aan die ander kant, sodat hy ons kan insleep, as ons nie meer kan nie. Want die orde van Melchisedek is anders as die orde van Levi. Want dis nie 'n menslike hoëpriester wat nou daar ingegaan het nie, maar die seun self. En nou anker, hy beloof, hy sweer, hy gee vir ons 'n anker, hy maak het vas aan Yeshua, hy laat hom instap tot voor die altaar, in die hemele, en hy sê, julle siel is vas aan hom, ek het beloof, ek het gesweer, sodat julle nie sal moed verloor nie. Verstaan julle dit? Nou in die lig hiervan, moet ons begin begrip toon, hoekom Vader sy reaksie het wat hy het, as ons hom steeds nie glo, wanneer ons eerder die woord van Satan glo. Wat meer kan hy doen? So hou vas aan hierdie gedagte, wanneer ons nou net 'n paar verse verder kyk na een ding wat onmoontlik is. Wat 'n geweldige waarskuwing is. Kom ons lees verder. Is daar iets onmoontlik? Ons lees ook uit Matteus 19 vers 25. Toe sy disippels dit hoor oor die ryk man, ek het nie die hele deel geplaas nie, ons tyd is, anders gaan ons te lank vat. Was hulle baie verslaan, sê, wie kan dan gered word? Maar Yeshua het hulle aangekyk en vir hulle gesê, by mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. Hy sluit niks uit nie. En Lukas sê dit ook mooi, dieselfde gedeelte sê, Lukas, die dinge wat by mense onmoontlik is, is by God moontlik. Lukas 1 vers 35, waar die engel na Maria kom en vir haar sê, sy sal swanger word, na die Heilige Gees oor hom kom, dan sê die engel vir haar, want geen ding sal by God onmoontlik wees nie. Ons moet nou saamstem op die getuienis wat hier staan, dat op my boodskap tema vraag, wat is onmoontlik, behoort 'n ondeurdagte antwoord eintlik te wees, niks is onmoontlik nie. Goed, maar ek lei julle in 'n hinderlaag. Want my subtema op my boodskap het gesê, wat die woord sê, die woord met 'n hoofletter, is onmoontlik, dit is werklik onmoontlik, want die woord is God. Nou, dit is nie onmoontlik vir Elohim om 'n wrede moordenaar vergifnis te laat ontvang, nie die man aan die kruis. Dit is nie onmoontlik vir hom om 'n stinkende, ontbindende liggaam van 'n mens uit die dood uit op te wek nie, Lazarus. Dit is nie onmoontlik vir hom om planete tot stilstand te roep en die aarde op sy as om te swaai nie, onthou jy vir die son, wat hulle nou sê, die son wat gaan stilstaan. Het is nie onmoontlik vir hom om 'n reus deur 'n jong seun te laat verslaan nie, onthou jy vir Goliat. Het is nie onmoontlik vir hom om 'n volk in een dag te laat gebore word nie. Die profesie. Het is nie onmoontlik vir hom om die magte van die hel te bind en die draak aan sy ster te gryp en op die aarde te gooi nie, onthou jy Openbaring. Het is nie onmoontlik vir Elohim om die hart van 'n mens te verander en te laat vloei en in rigting te laat verander soos 'n waterstroom nie, Spreuke 21. En dis nie onmoontlik vir hom om in die vlees as 'n mens op die aarde te kom wandel en as 'n mens 'n geestelike bose te verslaan nie. Dit niks is onmoontlik vir Elohim nie. Maar as niks vir hom onmoontlik is nie, dan kan net dit wat hy homself nie toelaat om te doen nie, onmoontlik wees. Kan ek dit weer sê? Alles is by Yahweh moontlik. Daarom is alles moontlik. Maar as Yahweh iets nie, as Yahweh homself nie toelaat om iets te doen nie, dan is daai saak heeltemal onmoontlik. Want ook niemand anderste gaan hom forceer om te doen wat hy nie sal doen nie. En daarom gaan ons nou kyk na 'n paar onmoontlike dinge. En nou in gedagte van Hebreërs 6 vers 17 en 18, waar Vader homself so blootgestel het deur te beloof en te sweer en 'n tou om sy seun se middel vas te bind en om in te stuur in die allerheiligste in en om vas te bind in ons siel en vir ons te sê, daarin moet julle moedig bly. Ek het al die dinge gedoen, ek het dit als gedoen dat julle sekerheid kan hê. Daarom sê hy in Hebreërs 6 vers 4, want dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het en die hemelse gawe gesmaak het en die Heilige Gees deurdagtig geword het en die goeie woord van God gesmaak het, om die kragte van die in die en die kragte van die toekomstige wêreld en afvallig geword het om die weer tot bekering te vernuwe, omdat hulle ten opsigte van hulle self weer my seun gekruisig het. Dit is soos Eden die tweede keer. In Eden die eerste keer het Vader vir Adam en Eva gesê wat hulle moet in die doen nie, en hulle die Satan geglo. Vader kom die tweede keer en hy sê, ek het die raadsplan uitlaat speel, sodat julle nou herstelling kan kry. En dan vat 'n persoon hierdie herstel. En hy neem Vader op sy woord, en Vader beloof aan hom, en sweer voor hom, en bind sy siel aan Yeshua vas, en al hierdie dinge, en as die duivel dan by daai ou kom, en vir hom sê, God het gelieg, of sou God hierdie ding wat hy jou beloof het kan waarmaak, dan glo daai persoon die duivel. En Vader sê, daar sal nie weer 'n kruisiging van my seun wees, om dit 'n tweede keer reg te maak vir jou nie. So hier is een ding wat onmoontlik is. Hoekom is dit onmoontlik? Want God het gesê, dis is onmoontlik. Ek sal dit nie doen nie. Daar's nog iets wat onmoontlik is. Psalm 97 vers 2 sê, wolke en donkerheid is rondom hom. Geregtigheid en reg is die grondslag van sy troon, of as jy daar gaan lees, die fondament van sy troon. Ek het vanmôre so spoedig so in die kar hiernatoe, het ek my so vererg vir hierdie hele situasie waar mense Greta Wiet so aanvat oor wat sy gesê het. Ek het nou nie eers haar ding gelees nie, ek het hom maar net afgelei. Maar ek lei af, Greta Wiet het die groot fout gemaak om te sê wat God se woord sê oor 'n saak. Byvoorbeeld, lei ek af, het sy 'n saak gesê oor homoseksualisme en sulke goed wat verkeerd is. En nou is die hel losgebreek op haar kop. Want jy mag nie God se orde en sy geregtigheid meer verkondig in hierdie tyd nie. Want die Satan haat die geregtigheid van Yahweh. So wanneer ons hier lees van iets wat onmoontlik is, dan sê ek vir u, dis onmoontlik vir Elohim om sy geregtigheid te kruisig ter wille van 'n mens, want sy troon staan as fondament op geregtigheid. Sal Vader sy troon omstamp, sy amp en sy status prys gee, sy heerlikheid kruisig, om geregtigheid te vernietig ter wille van 'n mens. Sal 'n mens na hom toe kom en sê ek is in sonde en ek verkies om in sonde te bly. Sal u asseblief u geregtigheid tersyde stel sodat ek gered kan word. Dis onmoontlik. En die wêreld onder die bose wil hierdie ding nie hoor nie. Want hulle wil glo in 'n God van liefde, punt. Maar die woord sê soek allereerst die koninkryk van God en sy geregtigheid en ek sal vir julle die res byvoeg. Elohim is 'n God van liefde en geregtigheid. En dit is nie een of die ander nie, dis 'n en. So wat is onmoontlik? Dis vir 'n mens wat moeswillig sondig, onmoontlik om God se liefde te ervaar en gered te word. Want dan wil hy hê God moet sy geregtigheid deurtrek. Wat is geregtigheid? Geregtigheid is dat dit wat reg is geskied. Nou, as Vader sê, ek gaan my woord nie verander nie. Ek beloof julle, ek sweer dit, ek sal my woord nie verander nie. En sy woord sê, die mens sal sekerlik sterwe as hy van die boom in die middel van die tuin eet. Wat sal met die mens gebeur as hy van die boom in die middel van die tuin eet? Hy sal sterwe. Hoe kan Vader maak dat sy geslag nie sterwe nie? Hy kan maklik, hy kan sê, ek is almagtig, niks is by onmoontlik nie, die mens sal nie meer sterwe nie. Wat het fout gegaan hier? Wel, hy het alles wat hy is vernietig. Hy het sy troon omgegooi. Dit kan nie gebeur nie. Vader moes 'n lang raadsplan tot vervulling bring om sy geregtigheid nie te verloor terwyl hy in dieselfde tyd sy geslag red. Watter omslagtige proses om te kom tot die punt waar beide sy geregtigheid en liefde seëvier. Sy seun moes sterf. Deur hom wat gekruisig is, het hy dit reg gekry om terwyl hy gesê het hy sal sterf, dit wel tot vervulling te bring. Maar in dieselfde tyd vir ons die weg te maak tot lewe. Daarom sê hy, nou sweer ek vir jou, en ek beloof vir jou, en ek maak dit vas in Yeshua, jy sal lewe, as jy my woord glo en doen wat ek sê. En as jy dit gedoen het, en jy ontvang die lewe, en jy kies dan om te draai soos 'n hond na sy uitbraaksel toe, sal jy nooit weer hierdie kans kry nie. Dis onmoontlik. Daarom wil ek vir julle hierdie rits dinge lees, en ek gaan dit stadig lees, ek wil hê julle moet 'n bietjie bepyns hieroor. Dis onmoontlik vir Elohim om geregtigheid te verlaat, want sy troon staan daarop. Verstaan ons dit so? Volgens Psalm 97. Daarom is dit onmoontlik vir Elohim om te lieg of terug te gaan op sy woord, omdat sy geregtigheid dit nie toelaat nie. Daarom was dit onmoontlik om die mens van die dood vry te koop sonder dat Yeshua sterf, want daar moes 'n dood plaasvind. Daarom is dit onmoontlik vir die mens om die lewe te erf as Yeshua nie die dood oorwin nie, en opstaan nie, want jy kan nie iemand iets laat erf wat jy nie self besit nie. Want dis geregtigheid. Het testament laat nie toe dat een wat iets nie besit, ek kan nie my buurman se kar laat vererf aan my seun nie. Dis sy kar. Die reg sal dit nie toelaat nie. Maar as Yeshua die na hy gesterf het, die hel se krag kon oorwin en opstaan, besit hy die lewe as mens, en hy kan dit gee aan wie hy wil. Die woord sê, ek gee die lewe aan wie ek wil. Hy besit dit, dis sy eiendom. So Yeshua moes opstaan, ons verstaan nou hoekom hy moes sterf. Maar ons het nog nie mooi verstaan hoekom hy moes die dood oorwin nie. Nou verstaan ons dit, want hy moes die lewe besit wat hy vir ons as erfdeel gee. Dis God se geregtigheid. Daarom is dit onmoontlik vir 'n mens om ingesluit te word by Yeshua se erfdeel as hy nie eers die uitnodiging aanvaar en Yeshua volg nie. Hoekom is geregtigheid teen jou as jy sou sê, is wonderlik, Yeshua die lewe ontvang, ek sulke mens net soos uit Adam uit soos die res, almal van ons het die lewe ontvang. Want, het ek hier geskryf, 'n testament is 'n geskrewe beperkende dokument. Die eksekuteur lees 'n testament uit en die erfgename word gelys. Dis 'n beperkende dokument. As jy nie gelees word onder die erfgename nie, erf jy nie. Jy kan nie omdat jy hoor weer eens jou buurman is oorlede, gaan aanklop vir sy erfdeel nie. Die gereg bepaal dat jy moet 'n erfgenaam wees volgens die testament. So al het Yeshua die lewe in besit geneem, kon hy het nie vir 'n ou gee wat nie geantwoord het op die uitnodiging nie. Nou hierso kom die interessante ding. Daarom is dit onmoontlik vir 'n mens om 'n uitnodiging te aanvaar as hy nie eers die woord met 'n uitnodiging ontvang het of gehoor het nie. Daarom is dit onmoontlik vir 'n mens om te gaan en Yeshua te volg as hy nie eers die woord wat hy gehoor het geglo het nie. En so loop die hele ding aan mekaar, tot waar ons op die laaste stukkie kom, waar ons sê, as hy nie eers die woord wat hy gehoor het, geglo het nie. En dit, na Jahwe gesweer het, en gebeloof het, en dit aan Yeshua vasgebind het, en waarachtig sal ons dit nie glo nie, dan sal ons ook nie gered wees nie. Nou daar is 'n oortreffende trap van onmoontlik. In Hebreërs 11 vers 6 sê dit vir ons, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, om hom bly te maak. Want hy wat tot God gaan, moet glo, eben se gesprek vanmôre, dat hy is, en 'n beloner is van die wat hom soek. Nou, hier is 'n groot saak in gelowiges se lewe. Goeie mense kom slegte dinge oor. Gelowige mense kry kanker en sterf. Predikers wat hulle lewe lank gewy het aan die evangelie, gaan dood terwyl hulle moet aanskou hoe hulle arbeid tot niet gaan. Mense wat verwag dat hulle getroue geloof lewe vir hulle eintlik 'n vredevolle bestaan in hierdie wêreld behoort te verkry, moet in oorlog en in onvrede leef. Onskuldige mense word geslag op plase. Was daai mense, soos Yeshua praat van die toring wat geval het, was daai mense in die sonde, meer as ek of jy, dat hulle vermoor is? So nou gebeur slegte dinge met goeie mense. En dit krap die ratte van ons geloof. Dit daag elke ding wat jy glo uit. Jy weet, as ons Yeshua vat, wat na hy gedoop is, deur die Heilige Gees weggelei is in die woestyn en om versoek te word deur die Satan. Kyk gou na sy versoeking as mens. Sy versoeking as mens, né? Hy was 40 dae lank honger as mens. Sy vlees was honger. Sê die Satan vir hom, as u die seun van God is, waarom laat hy toe, sê ek, dat u honger is? Sê vir hierdie klippe, hulle moet brood word, dat jy kan eet. Wat is eintlik hier aan die gang, as mens? Is God regtig? Bestaan hy? En gee hy om, as jy honger hier moet loop in die woestyn? Jy is net nou gedoop. Jy het net nou die stem uit die hemel uit hoor sê, dit is my geliefde seun en weke welbehaag. En nou 40 dae later stap jy in die woestyn, en die eerste ding wat die versoeker vir jou kom sê, is, as u die seun van God is, waarom is jy honger? Roep hierdie klippe dat hulle brood word. Yeshua het nie vir nie hierdie laat neerskryf nie. Want alle gelowiges kry hierdie versoeking op sy pad van geloof. Waarom gaan dit met jou sleg? Waarom het jy kanker gekry? Waarom het jy jou werk verloor? As jy die seun van God is. Onthou nou, ek het beloof, ek het gesweer en ek het jou siel vasgemaak in Yeshua. Al die dinge is nog net so waar, maar dit klink vir jou baie hol as die Satan vir jou kom sê, waarom is jy dan honger? Dis nie so moeilik om te twyfel as dit met jou sleg gaan nie. Al het God gesweer en beloof. So moet jy nie self op die skouer klop. Wees baie versigtig. Ons het hier te doen met 'n baie, baie geslepe en magtige vyand en opponent in die Satan. Die volgende een van die versoeking is, as u die seun van God is, die tweede keer, hoekom sou hy toelaat dat u seer kry, spring van hierdie tempel af? Die derde een is, as u die seun van God is en u het 'n belofte ontvang, om alle mag onder u te kry na u eers deur hierdie pad van lyding gegaan het. Waarom deur die hele pad van lyding gaan om dit te kry? Aanbid my en ek gee dit vir jou nou. Instant gratitude. Ek kan jou nou dit gee. God se belofte sê hy gee dit vir jou na die proses van wat vir jou uitgelê is. Maar is nou beskikbaar. En u sal hierdie dinge sien. Vooral in prosperity teaching, instant gratitude. Dis 'n sataniese versoeking. As jy as gelowige weet, jy moet deur geloof God behaag, dan moet jy ook verstaan, dit sal nie tot skielike aanskoue oorgaan nie, want dis ons deel om God te behaag met volharding in die geloof. Nou, almal voor ons het dieselfde probleem gehad. Ons is nie besonders benadeel nie. Ek wil net vir Hebreërs 10 vers 34, want julle het ook saam met my, kyk nou vir Paulus. Paulus praat nou met ouens wat in dieselfde bootjie as hy is. Hy praat in Hebreërs, hy sê, want julle het ook saam met my gevoel in my boeie, en julle het die berowing van julle goed met blydskap aanvaar, omdat julle geweet het dat julle in julleself 'n betere blywende besitting in die hemel het. Ek het beloof, ek het gesweer, ek het julle vasgemaak in Yeshua, en Paulus sê vir die res, ek en julle is in dieselfde bootjie, sien julle? Ek sit in boeie, en julle het al julle goed verloor. Gaan aan, hy sê, werp dan julle vrymoedigheid, wat 'n groot beloning het, nie weg nie. Moenie omdat julle sleg gaan met julle, voel, ek kan nie meer bid nie. Hou die vrymoedigheid vas, want dit is belangrik, hy sê, want julle het leidsaamheid nodig om nadat jy die wil van God gedoen het, dadelik jy beloning te ontvang. Die belofte te verkry. Maar dis nie wat hy sê nie, nee. Nadat jy die wil van God gedoen het, en jy verwag om nou sy belofte te verkry, moet jy nog wag. Jy moet nog leidsaamheid hê. Hy sê, want nog 'n klein tydjie en hy wat kom sal kom en nie versuim nie, maar die regverdige sal in hierdie tyd, wanneer jy klaar gedoen het, maar nog nie gekry het nie, hoe sal hy oorleef, terwyl hy wag vir sy belofte? Wat is die ding wat omtussen die ek het tot hier gekom, ek wag vir die beloofde en gesweerde belofte, om te realiseer, wat sê die skrywer van Hebreërs? Hy sal deur die geloof lewe in hierdie tyd. En as hy in hierdie tyd, omdat die wagtyd te lank was, as hy hom sal onttrek vir my in die tyd, het ek geen welbehae aan hom nie. Het ek geen welbehae aan hom nie. Want hoekom? Want geloof behaag Jahwe. Dis hoe hy dit besluit. Verstaan julle wat Paulus hier skryf, of die skrywer van die Hebreërs? Hy sê, ons is allemaal in dieselfde bootjie. Ek sien boeie, julle goed het julle goed verloor, ons het alles gedoen wat God gesê het ons moet, hy het beloof en hy het gesweer, maar ons het dit nog nie goed, maar tussen nou, en wanneer ons dit kry, hierdie stuk, no man's land, moet ons in geloof wandel, en as jy voor jy daar kom, onttrek van jou geloof af, wil ek met jou niks te doen hê nie. Dis ons toets. Dis ons toets. En ons gaan nie wegkom daar sonder nie. Daarom het ek daai prentjie gekies, wat ek gekies het, van die mannetjie wat so op die klip staan, en so na een getekende bruggie sy voet uitsteek. Daar is niks. Tussen daar waar hy staan en waar hy moet arriveer, is daar een gaping, en dit wat oor daai gaping span, noem ons geloof. En God het gesweer, en hy het beloof, en hy het ons siel vasgebind in Yeshua, so dat ons in die tyd, oor die gaping, nie ons blydskap en moedigheid sal verloor nie, ons moed volhard. Hy sê verder, sê Paulus dan, of sê die skrywer, maar by ons is daar geen onttrekking tot verderf nie, maar geloof tot behoud van die lewe. En ek weet die prediking van Calvin sê, dat God besluit of jy gered is, en as jy dan gered is, kan jy nie verlore gaan nie, maar dit bots met wat Paulus hier sê. Want Paulus sê hierso, maar by ons is daar geen onttrekking tot verderf nie, verderf om in die hel te land, vrot te word, dood te gaan, is die woord wat hier gebruik word, maar geloof tot behoud van die lewe. Nou sê hy in Hebreërs 11, bekende geloofgedeelte, die geloof dan, daai brug, daai ding, waarop ons moet loop, terwyl daar niks is nie, is 'n vaste vertroue op dinge wat ons hoop. 'N Bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Nou kan ons dit beter verstaan. Want daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang. O, wag bietjie, kom ons lees net gou bietjie mooi hier. Ons wil getuienis hê, sodat ons kan glo. En die mense in die ou tyd het getuienis ontvang na hulle geglo het. Kyk bietjie. Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word, ontstaan net uit sienlike dinge. Gaan ons bewyse kry, empiriese bewyse dat God als geskaap het? Nee. Ons gaan in geloof sy woord glo, wat sê dat hy alles geskaap het. En die wêreld met sy wysheid sal, omdat hulle nie empiriese bewyse kry nie, weier om dit te glo, en dit sal God nie behaag nie. Daarom sê hy, het ek die wêreld dwaas gemaak, en kinders wysheid gegee, om my te glo. Nou sê hy so ook, wat ek wil sê oor die geloof, oor die skepping, as jy nou glo God het als geskape, en dit word jou belydenis, en dis hoe jy na die wêreld kyk, wat begin met jou gebeur? Jy ontvang getuienis dat hy als geskape het, hoe kry jy dit? Jy kyk met jou geloof na 'n voeltjie, of die skepping, sy wonderlikheid van die skepping, en jy sien God daarin. Nou begin die getuienis van wat jy in die eerste plek gekies het om te glo, na jou toe aankom, en jy kan elke môre sê, Vader, ek aanskou. Weet ooit, het jy daai visie gesien op die samekomsgroep? Nou kan ek sien, en ek kyk hierdie visie bou hierdie prachtige kunstwerk, om sy wyfietjie te imponeer, en ek sê, dis God wat het so gemaak het. Jy kan ons sien, dis God, man. Hoe kan 'n visie uit evolusie uit daai plan gekry het? Maar jy kan dit nie sien, voor jy nie groot God het dit gemaakt nie. So na geloof kom getuienis. Maar die wêreld sê, wys ons en ons sal glo. Net so gaan hy aan, hy sê, Abel, deur die geloof het Abel 'n beter offer aan God gebring as Kain. Met ander woorde, Abel het geglo sy offer gaan na God toe. Kain het die vuurtjie aangesteek en gedink hy brand 'n wonderlike stuk lot graan nie op. Maar hy doen dit nou maar, want dis wat hulle vir hom sê hy moet doen. Abel het sy lammetjie geslag en gesê, Vader, hierdie lammetjie glo ek, behaag u. Ek doen dit omdat dit u behaag. Wat het Vader behaag? Die lammetjie. Nie die geloof van Abel in die offer van die lammetjie. En dan sê hy, na hy dit gedoen het, hy sê, deur die geloof het Abel 'n beter offer aan God gebring as Kain, waardeur hy getuienis ontvang het dat hy regverdig was. Na hy dit gedoen het, het Abel opgestaan en in sy siel was daar getuienis dat God het sy offer aanvaar. So, geloof, gevolg deur getuienis. Selfde met die derde op voorbeeld hierso, Henog. Ek gaan nou nie daarop ingaan nie, maar hy sê ook, maar die geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie, en hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het, want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang, dat hy God behaag het. Hy het eers geglo, en hy het getuienis ontvang, en toe vat vader hom. So wanneer het sy geloof en aanskoue oorgegaan, het Henog, terwyl hy in die lig opgeruk word, hemel toe, begin glo. Hy het geglo, hy het voor hy nog opgeruk is in die hemel, getuienis ontvang, dat het is so, en toe, weg is hy. Kan jy die volgorde van God, wat God behaag sien, dit verander nooit. Nou wil ons in die laaste dag, onder prosperity teaching en al die ewels, begin sien om te glo. Wonderwerke aanskou om te weet, God is hier. Hoe sal dit ooit kan verander, want God het 'n ander patroon neergelê. Dan kom het by die bekende gedeelte waar hy sê in vers 6, en sonder geloof is het onmoontlik om God te behaag. Kom ons bespiegel bykie. Hoekom het vader dit gedoen? Vriend het laatst sondag ook die vraag gevra. Hoekom het vader besluit om geloof so voorwaardelik te maak? En ons kan net bespiegel, want ons is nie in sy gedagtes nie. Miskien as hy sê, ek het besluit dat geloof my sal bly maak, is dit 'n reaksie op sy hartseer in Eden. Omdat die ongeloof hom so hartseer gemaak het, het hy besluit die geloof sal my bly maak. Ek bespiegel. Want hy sê vir Israel op 'n stadium hoe hartseer hy geword het oor hulle ongeloof, oor hulle afwijk van sy woord af. Dit maak hom hartseer. Dan is dit toch logies dat as die oorgestelde van hartseer is bly, is die oorgestelde van sy begeerte van teenoor ongeloof, is ons geloof. En ek dink nie, hy gaan verander daaroor nie. Inteendeel, ek weet, dis onmoontlik. Hy sê hierso. So, kom ons. Dis interessante ding wat hier gebeur het met Lazarus. Kom ons praat bietjie oor geloof en aanskoue. Die mense wat saam met Joshua geloop het toe hy daar in die landstreek kom waar die susters van Lazarus gehuil en gebly het omdat Lazarus dood is. Daar was Petrus was onder hulle gewees, die disippels was daar. En die suster van Lazarus sê vir Joshua, "Waar was hy gewees? As hy hier was, dan het Lazarus nooit dood gegaan nie." Dan sê Joshua snaakse ding, hy sê, prontheid vir hulle, luister, vergewis julle self en maak vrede daarmee, Lazarus is dood. Hy sê daar, Johannes 11 vers 14, en Joshua sê vir hulle rondheid, Lazarus is dood. En ek is bly, om julle ontwil, dat ek nie hier was, toe hy siek geword het nie. Sodat julle kan glo. Goed, nou gaan hy, en hy loop saam met die disciples, en hy gaan maak Lazarus voor hulle oë lewendig. Hier staan hulle daar by die bek van hierdie graf, die deur van die graf, en hulle hou maar hulle hande so 'n bietjie voor hulle neuse, want het stink, soos het gaan in 'n warm klimaat, as hy lyk al 4 dae lê. En Joshua sê, terwyl hulle die hande voor hulle neus hou vir die slegte reuk, Lazarus, staan op, kom uit. Nou voor die oë van die disippels, kom hierdie man uit. Ek wil eintlik sê, en ek weet nie, maar ek dink sy klere het nog die reuk van die ontbinde liggaam, terwyl sy liggaam binne in die klere al 100% herstel is. Wie moet nou glo? Die disippels, dat Joshua iemand kan opwek, hulle kan dit nie glo nie. Hulle weet dit, hulle het dit nou gesien. Jy kan ons nie iets glo wat jy gesien het nie. So vir die disippels wat daar staan, kan hulle Elohim nie meer behaag met hulle geloof oor die opstanding van die dooies nie, want hulle het dit gesien. Maar wat is die nut van die daad wat Joshua sê om julle ontwil dat julle kan glo? Net so eentjie verder sê hy vir die disippels, ek stuur julle soos ek gestuur is, gaan sê vir die ander mense wat ek gedoen het, sodat hulle kan glo en daardeur Elohim behaag. So die getuies van sy werk word getuies wat ons tot die geloof oproep. Ons het nie gesien nie. Verstaan julle wat ek sê? Daarom sê hy, hulle sal leef deur die woord van hulle getuienis. Ons hoor wat hulle gesien het, en ons moet glo wat hulle sê, Yeshua gedoen het, daarom behaag ons geloof, Jahwe. Maar die disippels kon nie uit daai moment, ek wil dit nou brutaal stel, hulle kon nie Vader behaag op daai oomblik nie, want hy het hulle gewys. Daarin het hy geen behaag nie. Maar hulle kon vir ons sê, Yeshua wek die dooies op, en ons glo hulle en dit behaag, Jahwe. So dit is interessant, daar is twee type dinge wat in 'n gelowige se lewe gebeur. Die eerste type is dinge wat jy sien en self beleef van Elohim. Daarin kan jy hom nie behaag nie. Dit wat hy jou wys, die wonderwerke wat jy met jou eie oë aanskou, dat moet jy oorgetuig sodat 'n ander dit kan glo en hom behaag. En dan is daar die tweede kategorie, die dinge wat ander vir jou kom getuig, hulle gesien het van sy krag, wat jy moet glo om Jahwe te behaag. So jy sit met getuienis of getuies en jy sit met mense wat die getuienis glo. Dit is altyd teenwoordig in alle gemeentes. As Marinel vir ons sê, sy is gered uit 'n smash and grab, sy was daar, sy hoef dit nie te glo nie, sy weet dit. Ons moet glo wat sy vir ons sê tot eer van Vader en dit behaag hom. Daarom kan 'n gemeente nie ophou getuig nie, want dit is die een en die ander is soos twee hartkamers terwyl die een kontraksie het en hy pompie bloed uit met die ander in die bloed ontvang. En dan weer anderste om. Ons moet funksioneer soos 'n orgaan. Wanneer Vader hom openbaar aan die een, moet hy getuig sodat die ander kan glo. En wanneer die ander hulle openbaring ontvang, moet hulle getuig sodat ons kan glo. Jy kan nie swyg oor wat Vader vir jou doen nie, want dit is net so 50% van ons lewe in geloof as wat dit is om te glo wat ander oor getuig. In 'n gemeente waar getuienis stil word, is 'n klein trekkie van dood af. Want waarin moet almal glo? Natuurlik sit ons met 'n getuienisboek vol in die Bybel. Maar God is aktueel. Hy openbaar homself nou aan ons midde, in hierdie omstandighede, in ons land, met ons eie spesifieke nood, steeds aan ons. Maar die mense wat dit ervaar, moet daaroor getuig. Anders bly dit 'n ou boek met ou stories. Maar ek wil net sê oor wonderwerke. God is hom genadig. Hy wil nie hê dat ons die geleentheid om hom te bly te maak, verloor, selfs wanneer hy vir ons 'n wonderwerk doen nie. So het julle al opgemerk dat die wonderwerke wat hy vir ons doen in sy liefde, het genoeg ruimte vir twyfel, het selfs in die wonderwerk wat met jou gebeur, moet jy glo. Bloedrivier is 'n mooi voorbeeld in ons volksgeskiedenis. Skaars het die laaste skoot geklap in die Zulu geval, of 'n oorwig van twyfel, arriveer in die vorm van historici, wetenskaplikes, Engelse persmense, sendelinge. Maar hulle het gewere gehad, hulle het net spiese gehad. Maar, en so kan jy aangaan, want in elke wonderwerk is daar twyfel ingebou, Friedwind gepraat van gesonde twyfel, sodat die wat in daai omstandighede staan, kan glo en God behaag. En wanneer hulle dan getuienis ontvang uit hulle geloof uit, dat God het ons hier gered, dit te vertel vir ander, wat dan moet glo, wat hulle sê God vir hulle gedoen het, en daardeur behaag hulle God. En so is die aksie van blymoedigheid en blydskap in God se hart, bly van ons. Hoekom noem ons lofsange die plek waar Jahwe woon? Want wat is 'n lofsang anderste as 'n getuienis van God se almag in jou lewe? Dit behaag hom. Dit is so ommekeer van die Edenval, van die hartseer moment toe hy sê, waar is julle in die tuin? Dit is 'n lekker lekker vergelding teen die bose, wat gesê het, glo vir my, toe glo ons hom as mens, nou sê ons, ons glo u vader, al sien ons nie, en dit is soos 'n salwing op sy hoof. Dit sou wreed gewees het van vader, as hy ons die geleentheid om hom te behaag ontneem, deur vir ons te kom manifesteer in ons midde en te sê, hier is ek, nou kan julle allemaal weet dat ek is. Terwyl hy in die eerste plek gesê het, jy kan my net deur geloof behaag. En nou moet ek eintlik klaarmaak, maar ek wou maar net ietsie gesê het oor die lampie van die gelykenis. Jy weet die lampie, en miskien moet ek het nou los, anders gaan ek nou te lank aangaan, dan word julle moeg. Buiten om te sê dat die lampie, sy kolliekie van lig, was net een tree ver. Julle vergeer dat die lampies van die gelykenis was 'n kersvlammiekie, wat maak nie saak hoe hoog jy hom hou nie, na jy een tree van waar jy nou is, dit is nogal redelik wetenskaplik, jy kan dit gaan lees, is jou sigveld weg. Dit is nie 'n spotlight nie. Geloof gee vir jou een tree. Of dat ek eerder sê, jou sintuie gee vir jou een tree. Geloof gee vir jou die vermoë om te wandel in die duister. Hy sê, geloof laat jou wandel, selfs waar jou sintuie jou nie meer kan help nie. En, dit is nou die prentjie. En daar is 'n paar ander interessante eienskappe van die lampie, van die gelykenis, wat ons maar gerus ons eie kan maak, want dit gaan ons in die dae ook bietjie 'n les leer. Die een ding is die ligkring waaroor ek gepraat het. Daar is genoeg om net die volgende tree te sien. Geloof moet die res doen. Die volgende ding is, die lampies waarvan daar gepraat word, is nie in die, hulle het nooit hulle lampies in die aande aangesteek nie. Hoekom nie? Hulle het dit eintlik voor donker aangesteek. Jy het nie 'n lighter gehad nie. Jy moes gaan lig haal. Baie van die stede het 'n brandende fakkel of 'n brandende vlam gehad wat mense kon by gaan aansteek. Anders moes jy die tonteldoos ding of een of ander primitiewe manier van klipslaan gebruik om jou vlammetjie aan te kry. Baie van die huise, want hulle nie baie vensters gehad het nie, het eintlik permanent 'n lampie gehad wat gebrand het. So die lig in jou huis was permanent in die gang gehou. Jy kon ander lampies by hom aansteek as jy die aand donker is, maar daai lampie moes aanhou brand. En daarom was die lampie so gemaak dat jy kon olie bygooi terwyl hy brand. Nie soos vandag sien wat jy 'n prop afdraai en so jy kan sien die lessies wat ons daai het leer is die gemeente, die huis van Yahweh moet altyd 'n lampie wat brand. Al is daar tye wanneer daar groot duisternis is in ons gemoed, moet daar iemand wees wat brand sodat hy die ander kan aansteek. En die ander ding is die lampie wat kan brand terwyl hy vol gemaak word, is die les dat jy moet ander kan bemoedig, want deurdat jy hulle bemoedig, word jy bemoedig. Jy kan brand, terwyl jy self olie kry. En dan die ander ding is, jy kon nie met die lampies hardloop nie, dan waai die vlammetjie uit. God se tyd, nie op jou tempo nie, op sy tempo. Dis geloof. En dan sê hy in hierdie dag, die wêreld in die laaste dae sal donker word. En ons moet begin leer, en daarom sê die woord, daar sal verdrukking wees soos daar nog nooit van tevore was. Want hoe donker dit word, hoe duideliker staan die geringste lig uit. En hoe donkerder dit in hierdie dae word, hoe duideliker gaan ons begin uitstaan as lampies van geloof, soos ek Greta Wiet wat iets gesê het wat die hel op haar laat losbreek, ons sal begin agterkom, die kleinste gelykie wat ons maak, wat God se geregtigheid aan die wêreld voorhou, sal met daai reaksie ontmoet word. Want 'n bietjie lig is soos 'n spotlight as dit pik donker geword het. En daar's twee verse ter afsluiting wat ek vir julle wil deel. Oor die ding van lig, onder wie julle, Filippense 2 vers 14, julle, onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld, terwyl julle deurdat julle aan die woord van die lewe vashou. En julle doen dit, om hulle oë te open, dat hulle van hulle duisternis tot lig kan bekeer en van die mag van die Satan tot God, deur sodat hulle deur die geloof in my vergifnis van sondes en erfdeel onder die geheiligdes kan ontvang. Kan julle weer sien? Deur die geloof in my vergifnis van sondes en 'n erfdeel onder die heiliges. Sonder geloof sal jy nie die lewe ontvang nie en geen erfdeel hê nie en geen vergifnis van jou sondes nie. En geloof kan nie lewe waar ons aanskou het nie. Julle sal moet julleself staal om te glo dit wat julle nie kan sien nie. So wat is onmoontlik, laaste skyfie? Dit is onmoontlik om gered te word sonder geloof. Geloof red jou nie, Yeshua red jou. Maar jy kan nie sy redding deelagtig word sonder dat jy hom glo nie. So min is wat ek kan sê, my keuse om van die skip af te klim het my gered. As daar nie reddingsboot is nie, gaan ek verdrink. Die reddingsboot red my. My keuse bring my net aan boord. Daarom sê ek nie, 'n mens kan homself red nie. Yeshua red jou. Ek sê altyd vir my kinders oor hierdie ding, as 'n maatjie besluit, sy wil jou by haar verjaarsdag partytjie hê, dan stuur sy vir jou 'n uitnodiging. Het jy dit al gesien? Dan kry jy 'n uitnodiging. Dan sê jy vir jou ma, mama, ek gaan saam na die verjaarsdag partytjie toe. Ek is so bly. Dan sit jy hom in jou sak. Dan los jy dit. Dan op die saterdagoggend kom jy daar aan en hulle sê, ons het net 10 bordjies uitgepak. Ons het nie geweet jy kom nie. Ons het vir jou 'n uitnodiging gestuur, maar jy het niks laat weet nie. Ons is jammer. So wat doen jy na jy uitnodiging ontvang het? Jy laat weet, jy kom. So daar's twee aksies. Die een is, jy's genooi. Die ander een is, jy het geantwoord. By gebrek aan enige van die twee, gaan jy nie. Yeshua het ons die weg gemaak en ons genooi en ons moet antwoord. Anders gaan ons nie. Jy kan nie net passief sit en niks doen aan sy uitnodiging nie. As jy na Vader gebeloof het en gesweer het en jou vasgemaak het in Yeshua deur 'n tou agter die voorhangsel, nog steeds kies om die Satan se twyfel te glo, dan is daar vir jou geen redding oor nie. Die raadsplan het sy weg uitgeloop en jy het dit gemis. As jy glo dat jy reeds die lewe geërf het, dis nog net 'n rukkie voor jy dit kry. As jy glo dat hulle van jou niks kan vat wat Yeshua vir jou in bewaring hou nie, dan sal jy dit miskien reg kry om in hierdie dae steeds blymoedig te wees. En laastens, dis vir my 'n wonderlike openbaring dat Vader gekies het om nie net te besluit om 'n einde te maak aan ons twyfel of potensiaal tot twyfel, ek eerder dit sê, deur hier te manifesteer in die vorm van 'n verskyning van Yeshua nie. Aangesien dit hom behaag dat ons glo, so dit ons nogal baie arm laat aan enige manier om hom te behaag. Want ons het gesien. Ons is die disippels langs Lazarus se graf. Ons het niks om hom te bring nie. Nou het ons die voorreg om te kan glo, teen hoop op hoop. Ag dit louter vreugde, wanneer al hierdie dinge oor julle pad kom, sê Jakobus. Dis 'n verandering van ons gedagtes. Dankie. Amen.